Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian rikonfirmon mbështetjen për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin thotë se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës së armatosur të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, SBA kërkon të rinegociohet marrëveshja bërthamore me Iranin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerimi i bllokut Johannes Hahn takuan udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Rikonfirmuam mbështetjen e qartë të BE-s për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, than përmes një deklarate të përbashkët Mogherini dhe Hahn. Në përputhje me këtë angazhim, Bashkimi Evropian po rrit mbështetjen ndaj të gjithë partnerëve drejt objektivave të arritur dhe realiste në mënyrë që përparimi i tyre të jetë i pakthyeshëm deri në fund të mandatit ton, than Mogherini dhe Hahn. Në takim morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me udhëheqësit e Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës dhe Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës armatosur të Kosovës. Lista serbe i përfaqëson serbët e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Duke folur për gazetën Beogradëse Politika, Vulin tha se qeverinë e Serbisë nuk mund ta bindë askush për formimin e ushtrisë së Kosovës. Nuk ka organizat, nuk ka fuqi, nuk ka presion politik që na detyron të pranojmë formimin e një force të armatosur në territorin tonë. Të një forcë të armatosur që do të ishte nën komandën e dikujt tjetër, të një forcë të armatosur që do të kërcënonte Serbinë qendrore dhe serbët në Kosovë, tha Vulin. Ekipi që po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit të kaluar në SBA raportohet se kërkon dokumente të shtëpisë së bardhë nga koha e presidentit Donald Trump. Dokumentet mbi shkarkimin e drejtorit të FBI-së nga presidenti Trump dhe të takimit të djalit të tij me një avokate ruse janë objekt i hetimeve, raportojnë Washington Post dhe New York Times. Sipas tyre, këshilltari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller i ka paraqitur shtëpisë së bardhë 13 fusha me interes për hetimet e tij. Trump thot se pretendimet se ndihmësit e tij kanë bashkëpunuar me Kremlinin janë lajme të rreme. Kremlini po ashtu i hedh poshtë akuzat. Uragani Maria ka ndërprerë energjinë elektrike në gjithë ishullin Puerto Rico, ku jetojnë 3.5 milion banor. Abner Gomez, udhëheqës i Agjencisë për Menaxhimin e Katastrofave, tha se asnjë nga konsumatorët e Autoritetit të Energjisë Elektrike të Puerto Ricos nuk ka rrymë. Qendra Kombëtare e Uraganeve në SBA tha se përmbytje katastrofike kanë përfshirë pjesë të ishullit. Guvernatori i Puerto Ricos, Ricardo Rossello, tha se vetëm një person është raportuar i vdekur. Maria, e cila është dobësuar në stuhi të kategorisë 2, po lëviz nga territori amerikan drejt Republikës Dominikane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Qeveria e re Kosovës është e dobët për nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë. Ai thot se vetëm një performancë lartë eventuale e qeverisë së re mund t'i ulë apetitet e opozitës për ta rrëzuar. Bisedën me zotin Rashiti e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, si e shihni ju pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në lidhje me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zotimin e kryeministrit Radinaj se versioni aktual i marrëveshjes duhet të hidhet poshtë?
Kjo është qëndrim i njohur më i zotit Radinaj, për cilin besoj që do të mbetet këtij qëndrimi. Nuk e di si do të reflektoj brenda koalicionit qeverisës dhe në marrëdhënie me opozitën. Zoti Radinaj do ta ketë një përditurë më të vështira në raport me demarkacionin. Zgjidhja e kësaj çështje, e cila është komplikuar shumë për faktin se pritjet e faktorëve ndërkombëtar janë të tilla që të ketë një zgjidhje shpejt, besoj që është tema më e vështirë në tavolinën e zotit Radinaj.
sa mund të reflektoj në raport me malin e zi dështimi eventuali kësaj marveshje nga ana e Kosovës?
Parimisht nuk mund të kënë të një telashet madhe, sepse marveshjet e tila bëhen edhe nga njëherë nuk implementohen, apo refuzohen nga sovrani, parlamenti, nëse ka një procedurë demokratike, cilat respektojnë normat. Nuk është diçka reje cilat do të bëjë që Kosova dhe Malizit të ulen prapë dhe të shohin ku përfundon kjo çështje. E rrugës është që edhe nëse ndodhë anulimi marveshjes në kuvent eventualisht, të ketë një paralajmërim, një diskutim me Malizit për hapat që do të miren. Dhe nëse ndodhë ashtu, atëherë sigurisht kjo çështje do të përfundojë në arbitrazh.
Zotë Rashiti, në skenën e brendshme politike të Kosovës ka një koalicion të ri qeverisës, i cili për kam mbështetja në kuvend është në kufirin e poshtëm, nëse mund të quajmë ashtu. Sa prisni që kjo qeveri të mbush disa prej atyre që janë cilësuar si prioritete, qoftë liberalizimin e vizave, zbatimin e marveshjeve me Serbinë, apo dhe themelimin e ushtrisë e Kosovës?
Po, kjo marveshje është shumë e dobët nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca. Nëse krijon një dinamik të re, një performancë të lartë, eventualisht mund të rritet pranueshmëria apo apetitet për të arrëzuar qeverinë mund të zvogëlohen. Kjo mbetet shihet se sa serioze do tjetë opozita në tentativet për të arrëzuar qeverinë, mbetet shihet para zgjedhjeve lokale. Besoj që opozita po i pret rezultatin e zgjedhjeve lokale, çka matematikat që pozicionet e gjitha subjekteve politike, po të njëjtën kohë edhe për partitë në pushtet. Megjithatë, është ky formati që është kjo qeverisë. Kishin qeveri shumë të madhe, e cila nuk arriti të riperballoj presioneve, është mirë që të fokusohet në përmbushjen e disa kërkesa ose rritjen e performancës qeverisë. Liberalizimi i vizave mbetet temat e cilën do të atakoj qeverinë për faktin që presioni është i madhë dhe frustrimi qytetarë shumë i madhë në këtë qështje. Ka edhe pak kohë durimi të bashkimit të vërgjën për të dhënë vizat Kosovës dhe besoj që fuqishëm që ata janë të interesuar që Kosova të marrë vizat me plotësimin apo menazimin e këtyre dy kushteve që kanë betur. Qështjet kyqe që duhet bëjë zoti Aradina për të dëshmuar se qeveria ti funksionon më mirë dhe performon më mirë ka të bëjë me funksionimin e gjitha institucioneve shtetit, me uljen e informalitetit, rritjen e prekshme të shërbime për qytetarët të informalitetit, të shëndetësisë dhe një politikë shumë e drejt për drejt për ta atakuar performancën e ulët të gjyqësorit.
Intervistën e plot me zotin Rashiti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik nga janari vitit të ardhshëm. Përfaqësuesit e punëtorëve